Ми говоритимемо на дуже конкретну тему. Вона пов'язана з функціонуванням національної комісії, яка регулює ціни на електроенергію та так само на комунальні послуги. І такий коротенький вступ. Чи можливо я спочатку представлю гостей, вони привітаються, а потім ми зробимо коротенький вступ. Отже, в нашій студії експерти, які говоритимуть на цю тему, це Василь Котко, президент Національної енергетичної асоціації і голова громадської ради при НКРІКП, тобто комісії, яку, власне, ми згадали. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Святослав Павлюк, голова Київського офісу Асоціації енергоефективні міста України. Добрий вечір. І інформаційним приводом, якщо можна так сказати, до нашої розмови є не лише те, що бачать наші слухачі, кожен з нас у платіжках, а є й заяви, які досить часто лунають і викликають величезний резонанс серед наших слухачів, в тому числі, зокрема, вже десь кілька днів обговорюють активно заяви адвоката Тетяни Монтян, яка відома тим, що доволі часто, наприклад, там судиться із ЖЕКами, і вона відома тим, що вона взагалі опікується питаннями, пов'язаними з комунальним господарством, як адвокат, і от, зокрема, пролунали її заяви про те, що комісія з регулювання не є конституційною чи не є легітимною, тому можна не платити. Я просто процитую, тому що зараз ми почуємо пані Тетяну Монтян. Тому можна не платити за тими тарифами, які вона підвищує. Для початку нашої розмови ми записали Тетяну Монтян буквально годину тому. Послухаємо ми і наші гості її аргументацію і потім поговоримо про те, де ж справді правда і де її шукати. Отже, Тетяна Монтян, адвокатка. Пані Тетяно, отже, почнемо, очевидно, з такого коротенького лікнепу. На якій підставі ви говорите про те, що можна не платити за новими тарифами? Тому що, ну, розумієте, заголовки, які з'явилися у ЗМІ, легітимно не платити за новими тарифами, це лише заголовки. Та, але, певно, за цим стоїть...
Так
і є. Отже, почнемо з того, чому ви так вважаєте, на підставі чого?
Дивіться, це дуже просто. Національний регулятор, який встановлює тарифи, був створений з порушенням Конституції. Саме на це звернули увагу загальні суди. Справа пішла знизу вверх аж до Верховного суду України. І Верховний суд України зробив подання до Конституційного суду України з цього приводу, оскільки це повноваження Конституційного суду. З'ясовувати, чи відповідають Конституції, зокрема, укази президента України.
До того часу, поки ця справа перебуває у Конституційному суді, регулятора не можна вважати законно призначеним.
Безумовно. Регулятор вважається нелегітимним, тому що він створений у позаконституційний спосіб. А значить, ті рішення, які приймають регулятор, є також незаконними. І доки не буде встановлена або легітимність регулятора, або його нелегітимність, і не буде створений якийсь там новий регулятор, який установлений законом спосіб визначить розмір тарифів, можна не платити.
При цьому ми розуміємо, що тепло все одно подається, і компанії, ми можемо говорити, що компанії-монополісти. Тут є важливий момент ризиків, про які я хотіла б запитати. Чи може бути така ймовірність, що...
Ризиків немає. Якщо у людей є зайві гроші, для них взагалі там кілька тисяч не проблема, вона може спокійно не заморочуватись. Якщо люди бояться, що потім вони не впораються з платежами, таким людям простіше відкладати. Може, наприклад, купувати там долари чи євро, тому що в нашій країні коли завгодно може бути скачок курсу, і якось убезпечити свої накопичення. І потім, якщо все-таки будуть з'ясовані, які ж тарифи правильні та легітимні, взяти та заплатити.
А якщо компанія, яка надавала цю послугу, тепло, зокрема, буде позиватися з конкретним громадянином, чи може є така ймовірність?
Ну, ймовірність є, звичайно, але зараз настільки шалена криза неплатежів, а подати все-таки до суду навіть заяву про стягнення в непозивному провадженні, це все одно кошти, ресурси, це треба написати, це треба занести в суд, це треба заплатити юристам. І при такій масовій кризі неплатежів навряд чи монополісти цим будуть займатися. Але якщо навіть таке станеться, то можна спокійно роздрукувати оце подання з сайту Верховного суду України до Конституційного суду України і заявити клопотання про зупинення розгляду справи до того моменту, поки буде визначено, чи легітимний регулятор легітимність встановлених ним тарифів. А до того ж часу або шаг здохне, або і шаг, або оба відразу, це ж справа така.
Перше, що хочеться запитати, звичайно, хто заплатить за тих, хто не платить, тому що це теж дуже важливий момент, і частина людей, очевидно, не буде ризикувати і цього чути. Але я ще нагадаю, що у нашій студії Василь Котко, голова громадської ради про національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, і так само Святослав Павлюк, голова Київського офісу Асоціації енергоефективні міста України. Напевно, я думаю, що одразу ми почнемо з коментування того, що ви почули, а потім підемо трошки далі глибше в ці проблеми. Пане Василю, почнемо з вас.
Ну, я почав би з вашого питання. Як бути, поки питання в процесі? Воно зараз розглядається.
Так.
Ну, поки питання розглядається, немає ніяких підстав вважати комісію нелегітимною. Вибачте, я теж можу завтра поставити питання перед Верховним судом, там, чи перед будь-яким іншим судом щодо вашого громадського радіо. І буду говорити, що ви нелегітимні. Це ж зовсім не значить, що до рішення суду моя заява зробить вас нелегітимним. Правда? Це перше. Друге, я думаю, що це абсолютно шкідливі заяви безвідповідального політика, метою якого є пропіаритись, заробити рейтинг, вибороти владу в майбутньому. Це абсолютно більшовицькі підходи. Ми пам'ятаємо, як більшовиків в Першу світову війну закликали «кидайте окопи», пам'ятаєте? Йдіть
додому. Не пам'ятаємо, але читали.
Так. А, ну читали. Ну я ж маю на увазі, що всі це знають і все це пам'ятають. І ми знаємо, до чого ці більшовицькі підходи призвели. І третє. Ну ви розумієте, що в економіці у нас товарно-грошові відносини, товар, гроші, товар. Якщо цю цепочку перервати, то якщо закінчиться гроші, то закінчиться і товар. Розумієте? Нема таких чудо-компаній, які без грошей будуть вам надавати послуги. Перестанемо платити, перестанемо отримувати цю послугу. І найостанніше. Зараз наша країна перебуває в кризі, але ми зараз знаходимося на тій стадії, коли почали оживати. У нас... Ну, ми вже досягли дна, і у нас є всі шанси підніматись і нарешті вирватись із того багна, в якій взагалі знаходиться і економіка, і країна. І такого роду заклики, абсолютно безвідповідальні, вони тільки погіршують становище, але не покращують. Крім того, війна йде, криза, країні треба консолідація над конструктивними цілями. А от те, що пропонується, це хаос, це, так би мовити, чим гірше, тим краще для когось. Але я не думаю, що це для країни і для людей.
Святослав Павлюк.
Ви знаєте, я хотів би відреагувати на те, що тарифи встановлює НКРЕКП, та, тобто національний регулятор. Це насправді не зовсім так. І не зовсім правда є те, що національний регулятор їх підняв. Та? Тарифи на тепло, тарифи на воду, вони розраховуються фактично містами. Тобто у містах стоять теплокомуненерго, у містах там подається ця вода. Це 90% всіх цих компаній – це муніципальні компанії. Тобто це є власність міста. Місцева ТЕЦ, котра генерує тепло, котра подає тепловоду, це власність міста. Місто перед тим, як затвердити цей тариф, як це виглядає? Місто спочатку затверджує план подання, план взагалі об'єму енергії, котра повинна бути вироблена, разом з місцевим монополістом або з іншими постачальниками тепла. Вони розраховують цей тариф, вкладають туди згідно існуючих формул і подають його до Києва на регулятора на перегляд. Регулятор, що стосується тепла і води, він де-факто виконує, в моєму відчутті, він виконує роль омбудсмена. Тому що де-факто в НКРЕКП зрізаються, тобто вони є єдиною інституцією на сьогоднішній день, яка зрізає тарифи, коли якщо там є щось завищене, якщо труби закладені там в 3 рази дорожчі, або їх довжина там взагалі придумана зі стелі. Тобто саме НКРЕКП фактично зрізає оці тарифи до притомного рівня. Тобто казати, що вони їх підняли, в принципі, якби смішно, тому що вони його не придумають. Ще один є момент, що національний регулятор затверджує ціни, затверджує тарифи там для 150 чи 170 ліцензіатів взагалі. Тобто це компанії, котрі, це є міста, котрі мають більше 30 тисяч мешканців, виробляють якийсь більше певного об'єму там тепла. Тоді треба отримати ліцензію. Якщо це маленькі компанії, маленькі міста, то там такого не треба. Тобто ці тарифи затверджуються взагалі на місцях. А у нас загалом таких компаній є в країні 900. Тобто більшість, там, грубо кажучи, 80% цих тих тарифів затверджується на місцях. Вони навіть до Києва не їздять. Інше питання, яким чином тоді захистити цього місцевого споживача, якщо, в принципі, він не має до кого апелювати, бо Київ, в принципі, туди не заглядає в ці тарифи. І в цьому є біда. Але стверджувати, що національний регулятор піднімає ціни, ну, це, чесно кажучи, ну, це маніпуляція словами. Є технічне підняття ціни на газ, котру встановив уряд. Можна його любити, можна його не любити, але ціна на газ складає там від 70 до 90% в тарифі на тепло в кожній, в різних залежності від, там, від ефективності, від втрат, від інвестиційної складової і так далі. Тому це було технічне перерахування згідно нової ціни газу, згідно закону, зрештою, котрий любить цитувати пані Монтян. Тому якщо ми почнемо зараз не платити, це закінчиться просто банальним банкрутством муніципальних компаній. Оце буде результат.
Розумієте, але виходить, що самого питання про підвищення тарифів це не знімає. Тобто ми можемо зараз з'ясовувати легітимно, нелегітимно, але людина умовно...
Ми з'ясували, що платити треба.
Так, платити треба, але якщо просто людині не по кишені платити, вона шукатиме різні варіанти, як уникнути.
Дивіться,
є якісь можливості оскаржувати ці тарифи?
Дивіться, минулого року була перша оця така значна хвиля, значного підняття оцих тарифів. Ви чули, що мене хтось замерз на вулиці, щоб він не мав чим, щоб йому вдома було холодно? Було таке?
Ну, ми не чули, але це не означає,
хто має дуже низькі доходи, можуть скористатися субсидією. Вона є. Вона є нескладна. Вона мене дратує, форма її функціонування – це окрема дискусія. Я вважаю, що там є переплати і так далі, і так далі. Але якщо 10 років тому, там, 8 років тому, 4 роки тому, ми субсидували фактично всі там, 18 мільйонів квартир, котрі у нас були, чи домогосподарств, котрі у нас існували, то зараз ми субсидуємо 5,5. Там якась частина відійшла на територіях, котрих ми не контролюємо. Але зараз в Україні на контрольовані території...
Пане Чеслав, даруйте, але це сумнівний мільйонів. Аргумент, що ніхто не замерз.
Ні, я просто про те, що якщо вам бракує грошей реально, то ви напряму підпадаєте під отримання субсидій. Ви йдете по субсидії.
Ну, я хотів би додати, пане Святослава, в чому. Дійсно, найбідніша частина населення у нас абсолютно захищена. А таких у нас зараз 40% всіх домогосподарств отримують субсидію. А це значить, скільки б не піднімались тарифи, вони платили свою суму, там у когось 200, хтось платить там 150 гривень, і для нього ніяк це не позначиться, розумієте? Це найбідніші. А ті люди, які заробляють гроші, вони здатні платити, і вони повинні платити нормальну ціну.
Таких багато, що насправді не зовсім можуть, під субсидію не попадають, але різниця між їхнім прибутком і тим, що їм залишається, насправді залишається не дуже великою. Я би просто для того, щоб ми, теж не доводилося цитувати якісь популістичні заяви, просто би запитала про обґрунтованість, тому що ті експерти, які є, чи вони є експертами, багато людей, які є противниками підняття тарифів, говорять про те, що вони недостатньо обґрунтовані. Давайте тоді спробуємо обґрунтувати, чим обґрунтовані ці хвилі підняття тарифів.
Дивіться, пан Святослав сказав, що, скажімо, в теплі 70-80, а то й 90% вартості – це газ.
Це ціна газу, яку піднімає
газ.
Кабінет міністрів. Чим обґрунтоване підняття
розуміли.
Цього?
Тепер, що стосується газу. І взагалі, що стосується тарифів на електроенергію, газ, тепло. Ми єдина країна, зараз, я думаю, на пострадянському просторі, я вже не кажу про соціалістичні країни, які разом з нами, так мовити, колись при соціалізмі жили і жили при низьких тарифах і цінах. Ми єдина країна, яка вперто продовжувала до останнього часу це перехресне субсидування і підтримку населення, популістичну підтримку за допомогою тарифів. Європа,
Західна... Це за рахунок бюджету, фактично.
Ні, секундочку. Ні, тут два моменти. Якщо по газу це за рахунок бюджету, то по електроенергетиці це просто перекладання того, що не доплатить населення, на промисловість і крупні там комерційні підприємства і таке інше.
Угу.
Значить, Європа це пройшла років там 40-50 назад. Польща пройшла це років 10 назад. Там. Прибалтика теж. Всі це пройшли. Нема там ніде низьких тарифів. І ці країни мають успіх. Ми повинні розуміти, що те, чому наша країна така відстала, і 20 років ми йшли своїм шляхом, є декілька ключових причин. Крім корупції, це наша тарифна політика. Вона подає, по-перше, неправильні цінові сигнали. По-друге, інвестор не йде в ту галузь, де занижені тарифи. По-третє, перехресне субсидування, а якщо це за рахунок бюджету, зрештою-решт призводить до падіння ціни нашої валюти. А ми розуміємо, яка шкода, якщо порівняти шкоду від тарифів і від того, що у нас впала так гривня, то ви розумієте, що абсолютно всі постраждали. Причому ціни від цього падіння, наприклад, на ліки виросли втричі зразу, а це найбідніші, і вони вже нічим тут не захищені, і таке інше. Якщо ми хочемо своїй країні добра, треба робити все так, як слід, а не придумувати якийсь велосипед, розумієте? А як слід, то треба через це пройти. Всі пройшли, і ми пройдемо. Через 3-4-5 років ми забудемо про це, але економіка буде здоровою, а країна успішною.
За рахунок тарифів?
Не за рахунок тарифів, а за рахунок того, що ми будемо робити те, що треба робити в економіці. В економіці потрібні нормальні, здорові ринкові тарифи.
Святослав Павлович.
Розумієте, вони не стільки там здорові, чи вони нормальні, вони були завжди дотованими. Тобто держава виставляла нам індикатори для поведінки, для прийняття рішень, абсолютно хибні. Тобто, якщо у нас газ був по факту дотований, тобто, якщо ми його купували в росіян за останні на піку, ми його купували по $540, а населенню той самий газ продавали по 80, то ми доплачували з центрального бюджету 440. Оце була реальна картина. І за останні 10 років, якщо б ми підняли газ до ринкової ціни в 2006 році, його ціна б складала 1200 гривень. Ага, правда? Смішно. А тоді 1200 гривень всі просто здавалося, це нереально. Просто це космос, газове лобі кричало, це неможливо. Відповідно, на населення списувалося, оцей дешевий газ йшов на хімічні заводи, з нього робилося добриво, виводилося через офшор, гроші лягали в кишеню. Тепер це припинилося. Тобто нема цієї дельти. Якщо у нас раніше в ціні, в одній трубі було 13 цін на газ, 13, то відповідно оцю ціну найменшу можна було продати за найбільшу, і так робилися українські мільярди. Сума взагалі прямих і опосередкованих збитків українського газового сектору. Ми доплатили до цього інтересу за останні роки 22 чи 24 мільярди доларів. Плюс, якби ми свій власний газ продавали за реальною ціною, ми би заробили близько 60, тобто у нас ми втратили близько 60 мільярдів доларів, не гривень, доларів. Це на сьогоднішній день два національні бюджети. Два бюджети. Якщо б ми ці гроші вклали в утеплення будинків, ми б більшу частину утеплених будинків вже в країні утеплили і забули просто про цю проблему.
От дивіться, отут є дуже важливий момент. Ви, власне, повернули до цього моменту, тому що у суспільному, хотіла вжити слово дискурсі, але скажемо так, у громадській думці, насправді, обговорення уже два роки триває того, як знизити тарифи, а не як зменшити платіжку, раз. І другий момент, не як провести реформи для того, щоб ці тарифи не були такими відчутними людям, які би, в принципі, поступово почали би заробляти більше. І оце є два важливих моменти, які б я хотіла, щоб ми проговорили, тому що, насправді, ну, не слід так багато, напевно, говорити про пониження тарифів, бо цього не буде.
Так, перше, цього не буде. Розумієте, якщо рухатись нам крок перед, два назад, я кажу, ми єдина країна серед радянських країн, мабуть, найгірші результати показали. І Росія там, і Білорусь, і будь-хто. У них у всіх кращі результати. Чому? Тому що вони послідовні. А ми крок перед, два кроки назад. Перше. Друге. У нас були уряди, які, так би мовити, багато крали, і через це дуже боялись людей. Боялись говорити їм правду. Пробували задобрити людей через оці тарифи, руйнуючи при цьому економіку. Якщо ми хочемо, ще раз вам кажу, вийти з того становища абсолютно відсталої країни і зайти в розряд країн розвинутих, то треба робити все так, як книжка пише, економічна. А вона пише, що тарифи повинні бути ринковими і повинні бути правильними.
Але реформи в енергетичному секторі так само мають бути. Ну, тобто підняття – це ж не реформа.
Дивіться, насправді, ні, не кажіть мені, що підняття – це не реформа. Це частина реформи.
Це частина реформи.
Так, це частина реформи. Але в енергетиці є дуже багато питань, яких треба робити. Треба робити новий ринок електроенергії, більш лібералізований. Треба впроваджувати стимулюючі тарифоутворення, яке заміняло б конкуренцію для природних монополістів. Природні монополісти завжди поза конкуренцією. І практично єдиний такий економічний механізм, який заставляє їх працювати ефективно, це стимулюючі тарифоутворення. Знову ж таки, в Європі це вже років 15 назад. Власне кажучи, більшість країн вже і постєвропейських це застосовує. А ми тільки говоримо, на жаль. І можливо, з цього року почнемо для пілотних там 6-7 кампаній його застосовувати.
Тут, розумієте, справа в тому, що ми зараз намагаємося собі пояснити і людям, які нас слухають, насправді, чому так відбувається. Те, що це в перспективі щось там дасть, це дуже... Тобто люди перед виборами постійно чують, що в перспективі мене обравши, там ви отримаєте все. А за 25 років, очевидно, є вже досвід і є скепсис щодо обіцянок різних. Тому, дуже важлива аргументація, щоб людина розуміла, чому вона мусить більше віддати за тепло, за гарячу воду і так далі. І зараз я, може, нам наївне запитання поставлю, але це, vox populi, так... Ви говорили про дотування свого часу. От тоді там держава платила мені там найменшу зарплату і дотувала мій газ в квартирі. Зараз вона не дотує мій газ, але зарплату не піднімає. Даруйте, це дуже примітивне запитання, але як бути з цією дилемою?
Дивіться, якщо ви з вашого сімейного бюджету кожного місяця, умовно кажучи, ви заробляєте 2000 гривень, і кожного місяця будете купувати на 1000 гривень цвяхів і викидати в смітник, то ви просто будете викидати 1000 гривень. Просто вони вам не потрібні. Та сама ситуація ідентично була з нашим газом. Він вам був не потрібний в таких об'ємах. Єдиний, хто заробляв, це фактично компанія, яка мала доступ до умовно дешевого газу, який перепродували, списували на населення. Все.
Тобто, якщо я поставлю лічильники на всі ресурси, які я отримую додому, то я буду приблизно платити більш-менш стільки,
Те, що спожив. Чи те, що справді використав?
В нас, дивіться, у нас не було нормального обліку в країні. У нас же ж обліку газу фактично не мав повного до останнього часу. За останні два роки ми закрили багато позицій, довели облік об'єму газу до 95%. Раніше його було набагато менше. По теплу у нас облік був на рівні 30%. Тобто 70% тепла було поза всяким контролем. На вас його списували, ви його не отримували. І таких моментів було маса. Практично, якщо подивитися на цифру загальну, бюджет України в 2014 році складав десь близько 460 мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, загальна сума субсидій, крос-субсидій, дотацій в енергетиці по газу, по теплу і по електроенергії склала 160. Тобто, практично сума в третину національного бюджету була потрачена на роздавання дешевого енергоресурсу. Це гроші, котрі не пішли вчителям на зарплату, це гроші, котрі не прийшли на ремонт доріг, це гроші, котрі не пішли на бюджетникам і на лікарні і так далі, і так далі. Ми їх просто спалили. І хочемо робити це далі. І мене це просто мене вражає в цій країні, от бажання оцей незрозмірної шари отримувати щось на халяву, і абсолютно не потрібно. От єдине, хто використовує це енергетичні монополії, котрі можуть просто мати величезний ринок.
Так, Василь Кутко.
А я хотів би ще додати щось. Ви кажете, що всі перед виборами обіцяють, і там в перспективі потім не роблять. По-перше, більшість із політиків пробує зразу щось зробити для людей, щоб підкупити їх. Це перше. Друге, я ще не чув від політиків, щоб вони пропонували людям тяжко працювати, багато років працювати і збудувати справжню успішну країну. Більшість з них обіцяє байки, розумієте? Обіцяє те, що зробити неможливо. Ось я вам кажу, як фахівець, що з кризи за 2 місяці і за рік не вийдеш.
А за 2 роки теж ні?
А за 2 роки можна вже вийти з кризи і починати рухатись вгору і досить швидко. А за 5-6 років можна вже чогось досягти. А через 10 років можна взагалі отримати нову країну. Як це зробили поляки, наприклад.
Якщо ми скажемо, що своє мають зробити громадяни, але своє має зробити уряд в реформах, це ж теж правда.
Дивіться, коли кажуть, що уряд щось комусь там дав, підняв зарплату, покращив життя, це повна, як то кажуть, фігня. Розумієте? Насправді справа уряду робити правила, робити порядок в країні, дати можливість людям будувати своє власне життя, життя своєї сім'ї і життя країни. Люди будують країну, розумієте? Вся проблема в тому, що людям треба зробити такі умови, і така повинна бути країна, щоб всі вільно працювали в своє задоволення і повністю розкривали свої можливості. Оце завдання уряду. А оці розмови, що уряд там щось покращив, він комусь щось дав, нічого він нікому не дає. Він тільки розподіляє наші...
Йому взяти так. нема де на те, щоб дати. Ми то розуміємо.
І тому все. Такі обіцянки, що хтось при поганій економіці може комусь щось зробити покращення, ну це не потрібно.
А покращити робити. Правила він може?
А правила покращити можна, так? Але зрозумійте, що економіка – це дуже складна штука. І не за день, не за місяць, і не за рік тут покращити все зразу неможливо. Я ще раз повторюю, треба працювати, натужно працювати декілька років. І тоді може бути справжній успіх.
Слова «стабільність», «послідовність» і «покращення» мають у нас дещо таку різну конотацію, так би мовити. Коли слід очікувати наступного підняття ціни і на який ресурс?
Ну, на цьому етапі уряд підняв ціну на газ вже до максимальної ціни, яка на сьогоднішній день і може існувати по імпортному паритету ціни. Тобто, якщо не буде мінятися значно ціна на європейському ринку, то це та ціна, яку можна очікувати на якийсь стабільний період, довший період, може бути приблизно такою. Вона не повинна би мінятися. Може мінятися ціна невеликими скачками на тепло, оскільки національний регулятор на цьому етапі викручує руки місцевим теплокомуненерго, змушуючи їх ставити облік. І цей облік, там, ну, ці лічильники входять в тариф. Буде прийнятий закон про комерційний облік, відповідно також в ньому буде визначено, що всі теплопостачальники, ліцензіати і неліцензіати НКРКП, змушені будуть поставити цей облік. Тобто на ціну лічильника оцей тариф там він може вирости, але цей лічильник буде окуплений, тобто він повернеться з цього тарифу там за рік-два-три, залежно від розрахованої програми, і відповідно він там не буде додаватися.
Пане Василю?
Ну, я сказав би так, що на рівень цін діють багато факторів. Одні фактори працюють на те, що ціни повинні підвищуватись. Ну, якщо ростуть ціни на енергоресурси, безпосередньо на енергоресурси, то, звичайно, це підвищує то ціни.
Буде найближчим часом зростання?
Ну, дивіться, про газ, я думаю, що якщо ціни на газ збережуться на цьому рівні, то, можливо, тут якісь є перспективи навіть невеликого, але зниження. Якщо ціни будуть рухатись ті ж самі тенденції. Якщо по нафті будуть, наприклад, хоч $50, і далі не буде зростати ціна на нафту, то тоді точно і на газ не будуть зростати ціни. А якщо на газ не будуть зростати, і наші внутрішні не будуть зростати ціни, не буде зростати ціни на тепло, особливих таких нема факторів. Але які фактори ще працюють на підвищення? По-перше, у нас надзвичайно застаріла інфраструктура вся, ця комунальна. А все це вимагає великих коштів. А кошти, вони повинні окуповуватись для того, щоб їх туди вкладали. Це фактор, який буде працювати на підвищення тарифу на першому етапі. Але коли ми зробимо всі ці модернізації в енергетиці, в теплокомунальній сфері, то вона стане більш ефективною, і цей фактор буде працювати вже не зниження.
Знижить споживання, фактично.
Ні. По-перше, знижить споживання, зменшить трати, підвищить ефективність використання самих енергоресурсів, питомі витрати палива зменшиться і так далі. Це фактор, який буде працювати вже на зниження і тарифу, і цін. Але це все так, в довгостроковій перспективі, розумієте? Так, щоб точно вам хтось сказав. Ні, ну як сказати? Якщо модернізація, то на це потрібно років 10.
Ні, ну нам важливо розуміти реальність насправді.
А якщо говорити там про завтрашній день, там, ну, місяць і так далі. Ну, по електроенергетиці там все об'явлено. До 17-го року, читайте, там все вже зав'язано.
Там графік є.
По газу ми вже там сказали, що зараз досягли. І по теплу, я думаю, що вже досягли.
Дякуємо.
Дякуємо вам. Нагадаємо, що нашими гостями були Святослав Павлюк, голова Київського офісу Асоціації енергоефективні міста. Дякуємо. І Василь Котко, голова громадської ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і президент Національної енергетичної асоціації України.